Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Sehari menjelang 17 Agustusan, biasanya nih kalau sebelum pandemi kita udah mulai sibuk ikutan atau daftar lomba-lomba, ya kan? Lomba balap karung, lomba makan kerupuk, tanding voli, tanding bulu tangkis. Bahkan biasanya kalau pertandingan-pertandingan itu penyisihannya udah dari seminggu yang lalu nih, karena harus menyeleksi antar kelas atau enggak antar RT/RW kalau di komplek ya. Seru banget tuh pasti. Tapi kayaknya tahun ini kita harus libur lagi karena kan kita masih dalam suasana yang prihatin ya dalam pandemi COVID-19 ini. Tapi semoga aja situasi ini tidak mengurangi juga makna dari arti kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini. Dan biar suasana 17-nya tetap terasa, nanti kita coba tonton rame-rame pidatonya Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR-DPR. Biasanya dimulai jam 8:30 kalau nggak salah. Nanti kita lihat apa yang akan dikatakan oleh Presiden Jokowi tentang Indonesia di tengah pandemi ini pastinya. Tapi yang jelas, pagi ini di hari Senin 16 Agustus 2021, redaksi Voice of America juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, badan-badan PBB berniat tetap berada di Afghanistan untuk memberikan bantuan bagi jutaan warga Afghanistan di ambang kejatuhannya ke tangan Taliban.
Of course, it is a very volatile, fluid, rapidly changing situation. But we are staying where we are.
Beban persoalan yang dialami pekerja migran Indonesia semakin berat dengan adanya pandemi virus corona.
Respon lambat terhadap persoalan yang kami alami seperti gaji tidak dibayar, tidak ada libur, dan dokumen dirampas majikan.
Siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Para pejabat Amerika yang menyaksikan bagaimana kelompok bersenjata Taliban bergerak ke ibu kota Kabul mengatakan bahwa pasukan Amerika masih mengendalikan kantor kedutaan besar Amerika dan bandar internasional di kota itu. Meskipun diplomat tinggi Amerika menggambarkan hal itu sebagai peristiwa yang menyayat hati. Para pemimpin Taliban hari Minggu mengumumkan kemenangan dalam serangan seperti kilat ketika pasukan keamanan Afghanistan terakhir meninggalkan gerbang ibu kota negara itu. Namun terlepas dari klaim Taliban bahwa gerilyawan mereka mengamankan sebagian besar ibu kota, seorang pejabat Amerika mengatakan pada VOA bahwa kedutaan besar Amerika dan bandara internasional Hamid Karzai masih aman. Pasukan kami terus mengalir masuk dan dengan cepat mengendalikan bandara internasional dan kedutaan, ujar pejabat itu pada VOA dengan syarat tidak menyebut namanya. Pasukan terdepan dari 3 batalion infanteri Amerika yang mencapai sekitar 3.000 personil mulai tiba di Kabul Jumat lalu. Sehari kemudian, Presiden Joe Biden mengirimkan 1.000 tambahan personil lagi ketika Taliban dengan cepat merangsek menuju ibu kota Kabul. Namun Amerika tampaknya tidak ingin mempertahankan kedutaannya di Kabul untuk waktu lama. Seorang pejabat di kedutaan itu mengukuhkan pada VOA bahwa staf kedutaan sedang direlokasi ke sebuah lokasi yang aman di bandara untuk membantu mengawasi penerbangan ke luar negeri sementara siap mengevakuasi diri mereka sendiri. Setelah muncul laporan tentang kebakaran di bandara, kedutaan mengirim pesan peringatan bahwa situasi keamanan berubah dengan sangat cepat dan bahwa warga Amerika di Kabul harus mengamankan diri. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bersama wakil presiden dan beberapa pejabat senior lainnya hari Minggu terbang keluar negara itu, sementara gerilyawan Taliban merebut kembali kekuasaan di Afghanistan 20 tahun setelah invasi Amerika menggulingkan mereka dari kekuasaan. Beberapa pejabat tinggi di Komisi Militer Taliban tiba di Istana Kepresidenan di Kabul, sementara gerilyawan Taliban mengambil posisi di sejumlah lokasi strategis di kota itu. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, Minggu sore mengukuhkan bahwa para gerilyawan diarahkan untuk menjaga pos keamanan dan juga instalasi lain di Kabul, guna mencegah kekacauan dan penjarahan setelah pasukan Afghanistan meninggalkan lokasi itu. Ia juga mendesak warga untuk tetap tenang dan mengatakan bahwa langkah-langkah itu justru untuk menjamin keamanan masyarakat. Belum ada pernyataan dari Ghani ketika ia meninggalkan ibu kota Kabul. Namun dalam pidato yang direkam sehari sebelumnya, Ghani mengatakan sedang berkonsultasi dengan para tokoh di tingkat nasional dan internasional tentang situasi yang disebutnya sebagai perang yang dipaksakan.
Zarurat kuasis,
Kepala Dewan Rekonsiliasi Nasional Afghanistan Abdullah Abdullah memasang video di Twitter yang mengecam Ghani. Abdullah mengukuhkan bahwa Ghani telah meninggalkan Afghanistan dan mengatakan, "Saya merasa mantan presiden telah meninggalkan negara dan rakyatnya dalam situasi buruk. Allah yang akan meminta pertanggungjawabannya." Ribuan orang hari Minggu menghadiri upacara pemakaman para korban serangan granat di sebuah trek yang membawa perempuan dan anak-anak di Karachi, Pakistan. Penyerang menarget trek itu Sabtu malam ketika mengangkut sebuah keluarga besar dari upacara pernikahan di barat Karachi, menewaskan 9 orang dan melukai 9 lainnya. Pemimpin lokal Partai Islamis Jamaat Islami yang ikut menghadiri upacara itu mengutuk pembunuhan brutal tersebut dan menuntut penangkapan segera mereka membunuh orang yang tidak berdosa. Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab. Motif pemboman itu juga masih belum diketahui meskipun polisi dengan cepat membantah jika insiden itu berlatar kekerasan sektarian. Lebih dari 20 pengungsi Rohingya hilang dan dikhawatirkan tewas tenggelam setelah kapal yang membawa mereka terbalik di Teluk Benggala. Demikian pernyataan PBB dan polisi Bangladesh hari Minggu. Para pengungsi itu tampaknya berusaha melarikan diri dari sebuah pulau terpencil di Bangladesh di mana mereka direlokasi setelah sebelumnya berusaha tinggal di kamp-kamp yang padat di dekat perbatasan dengan Myanmar. Relokasi itu telah dikecam luas oleh PBB dan kelompok-kelompok HAM yang mengatakan pulau itu tidak layak ditinggali. Di musim hujan, pulau itu kerap terendam air. Tetapi pemerintah mengatakan pulau itu telah dilengkapi dengan tembok pelindung dari air laut, rumah sakit, sekolah, dan masjid. Sana'a Ula, pengungsi Rohingya yang selamat dengan berenang kembali ke pulau itu tetapi kehilangan semua anaknya, meminta UNHCR untuk tidak membiarkannya kembali ke Pulau Basanchar. Pemerintah Bangladesh membawa kami ke Basanchar dan mengatakan akan memberi peluang apapun pada kami, ujarnya sambil menangis. Tapi kami tidak dapat menghasilkan atau memperoleh pendapatan apapun di sini. Kami tidak dapat bergerak bebas. Kami ditahan seperti di penjara. Semua anak saya meninggal ketika saya mencoba melarikan diri. Kami tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kami minta UNHCR agar tidak lagi membiarkan kami tinggal di Basanchar, ujar Ula. Sefa Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan mereka berniat tetap berada di Afghanistan untuk memberikan bantuan bagi jutaan warga Afghanistan yang menghadapi ancaman jatuhnya negara itu ke tangan kelompok Taliban. Lisa Schlein melaporkan selengkapnya dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Badan-badan PBB berjanji untuk tetap berada di Afghanistan karena daerah perkotaan, terutama ibu kota Kabul, dibanjiri warga yang melarikan diri dari serangan Taliban di wilayah-wilayah pedesaan negara itu. Ian Slerka, juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA mengatakan, PBB telah berada di Afghanistan tanpa gangguan selama 70 tahun terakhir dan masih berada di sana. Ia mengatakan PBB prihatin dengan keselamatan staf internasional dan nasionalnya serta memantau dengan cermat berbagai peristiwa untuk memastikan mereka terlindungi.
Of course it is a very volatile, fluid, rapidly changing situation. But we are staying where we are.
Tentu ini adalah situasi yang sangat bergejolak dan berubah dengan cepat. Tapi kami tetap bertahan. Kami berniat untuk tetap berada di sana dan melayani rakyat Afghanistan. Kesepakatan yang kami miliki di Afghanistan adalah dengan rakyat Afghanistan, dengan warga sipil, kami akan tetap berada di sana dan membantu mereka.
PBB memiliki 720 staf yang ditugaskan untuk Afghanistan. Sekitar 300 anggota staf PBB berada di negara itu. Sisanya bekerja dari jarak jauh karena pandemi COVID-19. OCHA tahun ini mengoordinasikan banyak bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh 156 badan-badan PBB dan LSM kepada 8 juta warga Afghanistan. Ian Slerka mengatakan telah terjadi lonjakan pengungsian sejak Mei. Ini bertepatan dengan dipercepatnya penarikan pasukan Amerika dan NATO dari Afghanistan. Sebelum penarikan besar-besaran itu dimulai, ia mengatakan 21 orang sudah tercatat terlantar di Kabul. Sekarang katanya ribuan orang lagi bergegas menuju ibu kota. Sebagian besar tidak memiliki tempat tidur dan pengiriman bantuan makin sulit. Ian Slerka mengatakan misi sedang dilakukan untuk meninjau kebutuhan.
As humanitarians, we will engage with anyone including the Taliban.
Sebagai petugas kemanusiaan, kami akan terlibat dengan siapa saja termasuk Taliban jika berkaitan dengan mencapai warga yang membutuhkan dan jika hal itu didasarkan pada dan sesuai dengan prinsip-prinsip utama kemanusiaan yang sepenuhnya netral, tidak memihak, dan mandiri.
Program Pangan Dunia melaporkan telah meningkatkan program bantuan pangan untuk menjangkau 9 juta orang yang mengalami kelaparan akut hingga Desember. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan WHO mendukung perawatan trauma di 130 fasilitas. WHO juga mengatakan mendukung bank darah dan melatih petugas kesehatan mengenai pengelolaan korban massal. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Gempa bumi berkekuatan 7,2 magnitudo mengguncang barat daya Haiti Sabtu lalu. Ratusan orang tewas, terluka, dan masih hilang. Gempa itu merobohkan bangunan-bangunan dan memutus jalur komunikasi di setidaknya 2 kota di negara Haiti. Laporan Caroline Prasuti disampaikan tim VOA.
Korban tewas di Haiti setelah gempa berkekuatan 7,2 skala Richter naik menjadi 700 orang hari Sabtu, kata Badan Perlindungan Sipil Negara itu. Sean Werner Gilbert sedang berjalan di halaman rumahnya ketika gempa melanda Haiti. Ia melompat ke sepeda motornya menuju ke kota dan mengambil video ini segera setelah gempa. Kota Jeremy berjarak 2 jam dari pusat gempa di Haiti Selatan. Rumah-rumah di sana adalah rumah-rumah kolonial kuno dan sebagian besar roboh, katanya. Presiden Amerika Joe Biden mendapat laporan hari Sabtu di Camp David. Ia memerintahkan tanggapan segera. Dalam sebuah pernyataan, Biden mengatakan ini adalah tantangan bagi rakyat Haiti dan dia menambahkan bahwa administrator USAID, Samantha Power, akan mengatur upaya bantuan Amerika. Gempa itu terjadi sekitar 12 km dari Sean Lewis, di sepanjang garis patahan yang sama seperti gempa berkekuatan 7 skala Richter 11 tahun lalu. Gempa yang tidak begitu kuat ini menghancurkan Haiti, menewaskan sekitar 220 ribu orang, dan menyebabkan puluhan ribu rakyat tinggal di tenda-tenda di kota-kota selama lebih dari setahun. Ketika itu, Gilbert tinggal di Port-au-Prince yang terkena dampak gempa. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya rasakan. Saya tidak berpikir saya akan menangis. Waktu saya tahu gempa yang ini bahkan lebih sulit daripada gempa sebelumnya. Demikian ujar Gilbert. Gilbert kehilangan orang yang ia cintai pada gempa 2010 dan ia khawatir gempa ini bisa lebih buruk. Saya kehilangan teman dan kami memiliki keluarga yang tidak pernah kami dengar kabarnya. Di Haiti, kami tidak suka mengatakan orang meninggal, tetapi kami tidak mendengar kabar dari mereka. Apalagi yang bisa kami katakan. Bencana alam ini terjadi setelah pembunuhan Presiden Haiti, Jovenel Moïse. Warga berharap ada perdamaian dan stabilitas politik. Sekarang politik dikesampingkan karena orang takut untuk kembali ke rumah mereka. Sangat tidak terduga, orang-orang bertanya-tanya apakah ini akhir zaman. Ini gila. Untuk Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA. The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Beban persoalan yang dialami pekerja migran Indonesia semakin berat dengan adanya pandemi virus corona. Laporan selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah.
Situasi kerja yang tidak mendukung, pelanggaran hak pekerja, dan tidak adanya jaminan atas kerja yang layak merupakan sebagian persoalan yang dialami Umrahatun, pekerja migran Indonesia di Malaysia di tengah perebakan luas virus corona di seluruh dunia.
Respon lambat terhadap persoalan yang kami alami seperti gaji tidak dibayar, tidak ada libur, dan dokumen dirampas majikan. Kami juga rentan terhadap penipuan dan manipulasi oleh calo maupun agen, apalagi di tengah pandemik, resiko kami mengalami gangguan kesehatan dan psikologis juga menjadi lebih tinggi.
Persoalan lain yang dialami pekerja rumah tangga di Malaysia adalah kecemasan tertular virus COVID-19, tidak adanya akses untuk mendapatkan vaksin, dan ancaman kehilangan pekerjaan. Ini semua diperparah dengan sulitnya akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial. Persoalan yang kurang lebih sama dialami Hendro Wijaya, pekerja migran Indonesia di Taiwan. Bersama ratusan ribu pekerja migran lainnya, ia juga menghadapi isu upah lembur yang tidak sesuai perhitungan resmi dan pungutan perusahaan penyalur calon pekerja migran yang melebihi biaya yang sudah ditetapkan oleh BP2MI. Hal ini diperparah dengan rendahnya sanksi hukum terhadap agensi pengiriman yang nakal dan tidak transparannya daftar agen penyalur yang melanggar aturan.
Upah pekerja rumah tangga masih di bawah standar upah minimum, namun harus bekerja tanpa jam yang jelas dan tidak ada kepastian hari libur. Ketika pekerja rumah tangga mengalami kecelakaan hingga jatuh sakit dan harus dioperasi, namun biaya operasi juga pengobatan hingga pulih harus ditanggung oleh pekerja rumah tangga tersebut.
Menurut Hendro, pekerja rumah tangga asal Indonesia sering mendapat pemotongan jam lembur secara semena-mena, juga dikenai biaya proses pindah majikan sebelum atau sesudah masa kontrak kerja habis secara ilegal. Pemotongan gaji karena tidak bekerja full di saat pandemi juga dialami pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, termasuk di antaranya para pemandu jemaah umroh dan haji. Masalah-masalah yang melilit para pekerja migran ini terungkap dalam diskusi virtual bertajuk Pekerja Migran Indonesia di Masa COVID-19 yang merupakan bagian dari Kongres Diaspora Indonesia ke-6 Sabtu. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia yang juga mengikuti diskusi ini mengatakan, persoalan di ketiga negara itu menggambarkan persoalan yang dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan senantiasa melakukan berbagai upaya untuk melindungi semua pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama di saat perebakan COVID-19.
Kami selalu berkoordinasi dengan para adnaker untuk selalu update kondisi PMI. Kemudian kami selalu minta update terkait dengan kebijakan negara penempatan, kemudian memetakan potensi permasalahan dan melakukan upaya penanganan, termasuk memberikan bantuan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Kepercayaan konsumen Amerika turun ke tingkat terendah dalam 10 tahun terakhir pada awal Agustus, di tengah kekhawatiran terhadap penyebaran varian Delta, menurut hasil survei yang dirilis University of Michigan hari Jumat. Survei menunjukkan angka konsumen turun dari 81,2 pada bulan Juli menjadi 70,2 pada paruh pertama Agustus. Richard Curtin, kepala ekonom untuk survei itu menambahkan, hilangnya kepercayaan tersebar luas di seluruh subkelompok pendapatan, usia, dan pendidikan di semua wilayah. Penurunan kepercayaan konsumen itu terjadi ketika kasus COVID-19, rawat inap, dan angka kematian meningkat pada tingkat rekor di seluruh negeri. Amerika melaporkan 212 ribu lebih kasus COVID-19 baru hari Sabtu, sehingga jumlah total penularan menjadi 36,62 juta, menurut Universitas Johns Hopkins. Selain itu, di hari yang sama, Amerika juga melaporkan hampir 1.400 kasus kematian baru akibat virus corona, sehingga angka kematian akibat COVID-19 telah mencapai lebih dari 621 ribu kasus. Beralih ke Australia, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pada hari Minggu, pemerintahnya telah membeli lebih dari 1 juta dosis vaksin Pfizer COVID-19 dari Polandia untuk menambah upaya vaksinasi di Sydney dan New South Wales di tengah meningkatnya penularan. Morrison menambahkan, vaksin tambahan itu segera tiba dan lebih dari setengahnya ditujukan untuk penduduk usia 20 hingga 39 tahun di New South Wales, karena negara bagian itu melaporkan 415 kasus baru, peningkatan terbesar kedua setelah hari Sabtu yang mencatatkan angka 466 penambahan kasus. Morrison berada di bawah tekanan karena peluncuran vaksin yang lamban, dengan hanya sekitar 24% warga Australia di atas 16 tahun yang telah divaksinasi penuh karena kurangnya pasokan dari Pfizer yang dipandang sebagai vaksin pilihan untuk orang muda. Dengan infeksi yang melonjak, tampaknya semakin tidak mungkin Sydney akan keluar dari penutupan wilayah tanggal 28 Agustus nanti seperti yang telah direncanakan. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terkait kasus tumpahan minyak. Kasasi itu dilakukan usai Pengadilan Tinggi Kaltim menolak permohonan banding koalisi itu. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan atau KOMPAK, Fatul Huda, mengatakan pihaknya telah mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terkait kasus tumpahan minyak. Memori kasasi itu diserahkan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan pada 26 Juli 2021. Upaya kasasi itu merupakan respon terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan gugatan warga Kalimantan Timur tidak dapat diterima.
Di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Amerika, itu memutus gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangannya hanya masalah notifikasi atau bukti kirim notifikasi yang tidak disampaikan kepada pengadilan negeri.
Menurut Fatul, ada sejumlah kekeliruan dalam putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dinilai sama sekali tak menyentuh substansi yang dimohonkan oleh pemohon. Bukan hanya itu, KOMPAK menemukan sejumlah kecacatan dan prosedur yang salah dalam penerapan administrasi oleh Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap permohonan banding perkara tersebut. Upaya kasasi yang dilakukan KOMPAK pada prinsipnya meminta kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Balikpapan. Sebelum mengajukan upaya kasasi, KOMPAK telah menempuh jalur banding. Namun, pada peradilan tingkat pertama itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan dari 15 petitum yang diajukan oleh KOMPAK. Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalimantan Timur, Yohana Tiko, mengatakan pihaknya menginginkan agar semua petitum itu dikabulkan terutama soal pemulihan dan audit lingkungan.
Karena kan kejadian ini tidak hanya kali ini saja gitu ya. Ini sudah 6 kali kejadian dari 2006 gitu, sampai terakhir 2020 itu pernah terjadi juga. Gitu. Cuma tidak ada penegakan hukumnya. Nah, harapan kami dengan diauditnya izin lingkungan Pertamina ini, dia bisa melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sehingga itu tidak terjadi kembali.
Seperti diketahui, tumpahan minyak terjadi pada 30 April 2018 berasal dari putusnya pipa milik Pertamina yang tersangkut oleh jangkar sebuah kapal. Putusnya pipa mengakibatkan bocornya 44 ribu barel minyak mentah ke laut. Daya rusak yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak itu sangat luas hingga mencapai 12 ribu hektar area pesisir Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Tidak hanya kerugian atas rusaknya lingkungan, bahkan petaka 3 tahun silam itu juga turut merenggut 5 nyawa warga Balikpapan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pandemi COVID-19 belum berakhir. Varian Delta yang merupakan mutasi dari virus ini menyebar dengan cepat di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Kewajiban menggunakan masker yang sempat dicabut, khususnya bagi mereka yang sudah divaksinasi penuh, diterapkan kembali di beberapa daerah, termasuk di ibu kota Amerika, Washington DC. Bagaimana tanggapan para pemilik usaha serta diaspora Indonesia di Amerika? Berikut laporan tim VOA.
Wali kota Washington DC, Muriel Bowser, kembali mewajibkan penggunaan masker di dalam ruangan setelah terjadi peningkatan kembali kasus COVID-19 akibat munculnya varian Delta. Alex Provenzano, pemilik sebuah salon di Washington DC, mendukung penuh diterapkannya kembali peraturan ini. Saya rasa itu mungkin hal yang benar untuk dilakukan melihat kondisi saat ini, bahkan saya hampir menerapkan kembali peraturan itu di salon saya sebelum wali kota mengumumkannya, kata Alex. Alex juga mengatakan ini untuk kebaikan bersama dan orang-orang senang melakukannya. Kalaupun ada yang tidak mau memakai masker, maka orang tersebut tidak akan diperkenankan untuk masuk ke salonnya. Beberapa tempat usaha di Amerika ada yang mewajibkan pelanggannya untuk menunjukkan kartu tanda vaksinasi mereka. Apakah Alex akan melakukan hal yang sama? Tidak perlu selama mereka mau memakai masker, kata Alex. Lalu bagaimana tanggapan diaspora Indonesia terhadap kembalinya peraturan penggunaan masker ini? Mei Hasibuan yang tinggal di Alexandria, negara bagian Virginia, mengatakan.
Buat saya sih rasanya itu bagus ya karena kan belum 100% vaccinated. Jadi kalau di dalam ruangan saya rasa mendingan memang pakai masker. Ya lebih aman ya. Belum terlalu nyaman untuk dibuka.
Terkadang memang ada saja orang yang memilih untuk tidak menggunakan masker karena merasa sudah divaksin. Seperti yang dikatakan Teguh Chandra, diaspora Indonesia yang bekerja di sebuah restoran Jepang.
Untuk pengalaman ada sih di restoran beberapa orang yang masih hesitate. Jadi masih untuk nggak mau pakai masker karena mereka bilang, ah, ini saya sudah divaksin, saya sudah ini. Tapi karena CDC sudah mengeluarkan kembali rekomendasi untuk memakai masker karena ada varian yang baru, company saya kerja di restoran itu tetap mengharuskan mereka untuk memakai masker.
Kalau nggak ada, suruh keluar ya?
Kalau nggak ada, kalau mereka tidak mau untuk memakai masker, kita punya kekuatan untuk menolak mereka.
Bagi Agus Setiono, seorang warga Indonesia yang sedang berkunjung ke Amerika, diterapkannya kembali kewajiban penggunaan masker membuatnya merasa lebih aman.
Ya, sebenarnya sih saya lebih suka ya, karena ini kan memang belum benar-benar bersih ya. Jadi rasanya sih lebih aman gitu. Kita saling protek, kita protek yang lain protek kita gitu.
Selain penerapan kembali kewajiban penggunaan masker penutup wajah, pemberian vaksin COVID-19 terus digalakkan pemerintah daerah di Amerika, di antaranya dengan memberikan berbagai intensif, mulai dari undian berhadiah uang tunai hingga beasiswa penuh di universitas negeri. Vaksin juga diberikan dengan mudah secara gratis, bukan hanya bagi warga Amerika, tapi warga negara lain yang sedang berkunjung ke negara ini, seperti yang dirasakan Agus.
Saya udah di Indonesia udah lengkap, saya kesini juga vaksin lagi. Itu saya dapat risetnya panjang banget, tapi itu apa charge-nya 0-0-0 gitu.
Dengan pengetatan kembali berbagai peraturan, seperti penggunaan masker dan pemberian vaksin secara intensif, diharapkan penyebaran COVID-19 akibat varian Delta dapat dihentikan. Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan, VOA.
Bergulat dengan sektor industri yang berubah, dua pria bersaudara yang mengelola peternakan sapi perah keluarga mereka di Vermont, Amerika Serikat, membuat keputusan drastis. Mereka mengganti ratusan sapi ternak dengan ternak kambing dan memproduksi susu kambing. Berikut laporan selengkapnya.
Keluarga Jones yang telah memelihara sapi selama 150 tahun di peternakan Jonesland kini menampung lebih dari 500 kambing di kandang mereka. Harga susu yang naik turun dan biaya yang meningkat memaksa sebagian peternakan kecil keluarga mengubah operasi mereka menjadi berskala besar atau gulung tikar atau menjadi kreatif seperti Brian dan Steven bersaudara. Jones bersaudara selesai membangun pemerahan susu kambing mereka. Kini mereka mengirimkan susu kambing pertama mereka awal tahun ini ke pabrik Vermont Creamery milik perusahaan Land O'Lakes untuk digunakan dalam pembuatan keju.
3 or 4 years ago, we kind of was looking into doing, trying to do something different.
3 atau 4 tahun lalu, kami ingin mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, karena bagi kami, sapi tidak menguntungkan lagi. Jadi kami mulai melakukan penelitian tentang kambing, dan menghabiskan sekitar 2 tahun untuk mempelajarinya, sebelum kami memutuskan untuk melakukannya.
Mereka berencana memerah susu dari 1.200 hingga 1.500 kambing perah dalam waktu 2 tahun. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, jumlah peternakan sapi perah turun lebih dari separuh antara tahun 2003 sampai 2020, sementara jumlah sapi nasional Amerika Serikat tumbuh seiring dengan konsolidasi peternakan sapi di Amerika. Wakil Ketua Persatuan Pemerahan Susu Kambing Thomas Considine mengatakan,
within the commercial side, more and more people have definitely.
Dari sisi komersial, semakin banyak orang yang suka atau terbiasa mengonsumsi keju dan susu kambing, bahkan untuk mentega, es krim, dan yogurt.
Sensus Pertanian Amerika Serikat 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah pemerahan susu kambing meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 15.000 pada tahun 1997 menjadi lebih dari 35.000 pada 2017. Sensus 5 tahun berikutnya akan dilakukan pada 2022. Para ahli mengatakan salah satu alasan utama pertumbuhan itu adalah berkembangnya cita rasa keju kambing dan keju setengah matang yang lembut di Amerika. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.